Missetna á sjónum. Napoleon hei allanur at herstaka Bretland við enn álópi yfir Ermasund. Men voru fransmenn við yfirlúðana landi, svo voru bretar við yfirlúðana sjónum. Sama bresturinn veru í 1805. Fransku flotin var sánavur utan fyrir Trafalgar og í Súur Spania, nærendis Gibraltar. Bresku herflotin leip á undir Laszlo Nelsons, som var dúnalíasti admiralurinn tja Breton. Tá krugsmeldurinn og krúdraukurinn höfðu laxi, var fransku flotin ogilagtur. Nú voru bretar herrar á heimshöfunum, Napoleon skilti, at han løste seg ikke er røyne til landgångt i Englandet.